Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 21. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. U Budvi prikupljeno preko 4000 potpisa za oslobađanje iz pritvora predsjednika opštine Mila Božovića, iako je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije i tri dijela vezana za šverc narkotika. Bivšem direktoru Ekofonda i zaposlenom u toj kompaniji određen pritvor od po 30 dana na zahtjev specijalnog tužiloštva. Twitter odustao od stavljanja oznake medijima da su finansirani od države. Muslimani širom svijeta proslavit će danas veliki islamski praznik Ramazanski Bajram. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Tvrdnje lokalne vlasti u Budvi da zbog toga što je određen pritvor predsjedniku opštine Milu Božoviću, opština ne može da funkcioniše, predstavlja pritisak na tužilaštvo, kaže za Radio Slobodna Evropa istraživač javnih politika Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Insistiranje na tome da bez njega život staje i da se opština javno može zaključati, da niko neće primiti platu itd. je par excellence pritisak na tužilaštvo i nema utemeljenja, jer ako ti ljudi zaista žele da se taj problem riješi, on se može riješiti. Ako od toga žele da naprave problem i da naprave još veći pritisak na tužilaštvo, onda mogu raditi i to, ali ne znam ko u tom trenutku dobija.
Kako je Dragan Čeliković iz Kragujevca osvojio Anapurnu, 10. najviši planinski vrh na svijetu?
To je oko 9 dana u planini non stop od baznog kampa, a i bazni kamp je znači na nekoj visini od preko 4000 metara.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Za večeras u 19 časova u Budvi je najavljen skup podrške pritvorenom predsjedniku opštine Milu Božoviću, osumnjičenom za krivična djela iz oblasti šverca narkotika i formiranje kriminalne organizacije. Njemu je određen pritvor od 30 dana, a organizatori tvrde da je Božović nevin i da je optužba protiv njega politički motivisana. To je ponovljeno i na današnjoj sjednici Budvanskog lokalnog parlamenta. Viši sud u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana bivšem direktoru Ekofonda Jovanu Martinoviću i zaposlenom u toj kompaniji Andreju Nedoviću. Martinović i Nedović uhapšeni su početkom nedjelje po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su nepropisnom dodjelom emisionih kredita kompaniji Uniprom pribavili korist višu od 20 miliona eura. Njihov branilac je najavio da će uložiti žalbu. Vizija pokreta Evropa sad garantuje ubrzanje na putu reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji, kao i eksponencijalnog ekonomskog razvoja Crne Gore, ocijenio je njegov predsjednik Milojko Spajić. On se tokom posjete Vašingtonu sastao sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, a osim sa američkim zvaničnicima razgovarao je i sa mnogobrojnim čelnicima američkih fondova i korporacija. Partija kosovskih Srba neće učestvovati na lokalnim izborima u nedjelju 23. aprila, saopštio je predsjednik stranke Aleksandar Jablanović odluku glavnog odbora stranke. Ovo je jedina srpska stranka koja je prijavljena za vanredne lokalne izbore u 4 sjeverne kosovske opštine, pored samostalnog kandidata Slađane Pantović za Zvečan. Jablanović je odluku obrazložio riječima da nema adekvatnih uslova za održavanje izbora, rekavši da se glasa u montažnim kontejnerima koje obezbjeđuje kosovska policija. Dodao je da nije bilo pritisaka da se izađe na izbore, iako je tako nešto očekivao. Jablanović je pozvao sve građane da u nedjelju ne izlaze na birališta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Beogradu oštro kritikovao zemlje Kvinte zbog stava da će rezultate predstojećih izbora na sjeveru Kosova smatrati legitimnim, iako na njima neće učestvovati predstavnici većinskog srpskog naroda. Vučić je za televiziju Prva, a kako prenosi Beta, rekao da zemlje Kvinte, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Italija rade to zajedno jer moraju, kako je rekao, takozvano Kosovo da podrže i Srbiju da slome, uz ocjenu da im je to, citat, jedini konačni cilj, kraj citata. Kompanija Twitter je odustala od stavljanja oznaka povezani sa državom i finansirani od strane države na naloge medija na toj društvenoj mreži, prenijela je agencija AFP. Agencija se pozvala na sopstvenu analizu mnogih stranica visokog profila na Twitteru. Prema AFP-u, na Twitter nalozima glavnih medijskih kuća zapadnih država, Rusije, Kine i drugih država koje su ranije imale tu vrstu oznaka, one više ne postoje. Tu oznaku su ranije između ostalih imali ruski Russia Today, kineska Xinhua, kanadski CBS, nacionalni javni radio iz SAD-a. Prema navodima AFP-a, ove oznake su odnedavno primjenjivane i na novinarske organizacije koje su dobijale javna sredstva, ali ih nije kontrolisala ni jedna vlada. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se 20. aprila s kubanskim predsjednikom Miguelom Díaz-Canelom i ministrom vanjskih poslova Brunom Rodriguezom u Havani. Ovo je njegova posljednja u nizu posjeta kako bi se ojačala podrška među najbližim saveznicima Rusije u Latinskoj Americi. Rusija, pogođena zapadnim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu, nastoji da ojača političke i ekonomske veze sa drugim zemljama koje se suprotstavljaju onome što naziva američkom hegemonijom. Lavrov je rekao novinarima da se Rusija i Kuba, obje suočene sa sankcijama Sjedinjenih Država, razumiju. Muslimani širom svijeta proslavit će danas veliki islamski praznik Ramazanski Bajram. Ramazanski Bajram traje 3 dana i obilježava kraj Ramazana, odnosno mjeseca posta, tokom kojega muslimani od zore do zalaska sunca uzdržavaju se od jela, pića i intimnog odnosa. Ove godine Ramazan je počeo 23. marta, a bit će završen večeras.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Oko 4000 pristalica Demokratskog fronta iz Budve je potpisalo peticiju sa zahtjevom da se pritvoreni predsjednik opštine Milo Božović, osumnjičen za teška krivična djela, oslobodi iz pritvora kako bi obavljao tu funkciju. Među razlozima se u peticiji navode problemi koji će nastupiti u jeku turističke sezone, ugrožena socijalna primanja, naknade po osnovu rođenja djeteta, besplatan prevoz đaka i penzionera. Istovremeno, predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović je izjavio da je hapšenjem Božovića, kako je rekao, dovedeno u pitanje funkcionisanje grada. Jovanović je ustvrdio i da je hapšenje Božovića ispolitizovano, te da mu je uskraćeno pravo na odbranu.
Gospodin Božović, kao i svaki drugi građanin, i po ustavu i po ratifikovanim međunarodnim konvencijama, je apsolutno nevin dok god se u krivičnom postupku ne dokaže nešto suprotno, i taj postupak mora biti, dakle, sproveden po zakonu, pravilima krivičnog postupka i mora biti pravosnažan. Poštujući apsolutno prezumpciju nevinosti koja svakom građaninu garantuje da je nevin dok se ne dokaže suprotno i da nije obavezan da tu svoju nevinost dokazuje, već da su drugi obavezni da tu nevinost, da njegovu krivicu dokazuju, a da poštuju prezumpciju nevinosti, smatramo da su ispunjeni svi zakonski uslovi da se mjera pritvora odredi sa nekom drugom alternativnom mjerom, a to je zabrana napuštanja države, zabrana napuštanja mjesta boravišta, oduzimanja ličnih dokumenata i elektronska evidencija nadzora. Shodno zakoniku o krivičnom postupku, mjera pritvora je jedna od najdrastičnijih mjera koje se mogu izreći i smatramo da u ovom slučaju nije adekvatna. Smatramo da nije ispoštovano pravo građana, njihova izborna volja i pravo da opština Budva funkcioniše posebno u jeku turističke sezone koja je pred nama, jer gospodinu Božoviću kao građaninu Crne Gore oduzeto pravo koje bi svaki drugi građanin u ovoj situaciji imao, to je da se brani sa slobode. Treba posebno uvažiti činjenicu da je gospodin Božović javni funkcioner, da vrši funkciju predsjednika opštine Budva i da je jedini zakonom ovlašćen da opštinu Budva predstavlja, zastupa, zaključuje pravne poslove, daje ovlašćenje za zastupanje i jedino ovlašćeno lice koje danas može da potpiše zarade, može da potpiše druge akte, iznese zvaničan stav opštine. S obzirom da su sva ta prava ugrožena zbog neizbora potpredsjednika i zakonske nemogućnosti da njegova ovlašćenja budu prenijeta na neko drugo lice, opština Budva na današnji dan nije u mogućnosti da funkcioniše. O tome su trebali da misle oni koji su tražili izricanje ovakve mjere i oni koji su odmah, bez uvažavanja ovih pravnih i faktičkih činjenica, odredili mjeru pritvora i izvršili blokadu opštine Budva.
Bio je to Nikola Jovanović iz vladajućeg Demokratskog fronta u Budvi, a za večeras u 19 časova u Budvi je najavljen skup podrške pritvorenom predsjedniku opštine Milu Božoviću. Odbornik opozicione Demokratske partije socijalista Milan Tičić je kazao da se inicijativom izlazi iz nadležnosti Skupštine opštine, te da je to stvar za tužilaštvo i sudstvo.
Smatram da vi koji vodite sad trenutno opštinu Budva i svim ovim postupcima koje pravite, pravite štetu gospodinu Milu Božoviću, da treba da mu dozvolite da koristi pravne lekove i da svoju nevinost dokazuje na sudu, a ne da pravimo situaciju da je grad u blokadi, da će grad biti u blokadi, da nećemo moći da funkcioniše, da nećemo moći da, da isplaćamo plate, zarade, socijalna davanja i sve to, jer je to ujedno krivica vaša, zato što niste imenovali potpredsjednika, a imamo mogućnosti da to sve riješimo, jer postoji većina među vama koja može da, da imenuje potpredsjednika vršioca dužnosti koji može da obavlja funkciju predsjednika opštine ili potpredsjednika, kako god se vi dogovorite. U nama imate partnera da izađemo, da iznesemo ovu sezonu, da riješimo problem koji se trenutno stvorio, da riješimo sezonu i da to bude u najboljem interesu svih građana.
Bio je to Milan Tičić iz DPS-a. Poruke da je hapšenjem predsjednika opštine Budva dovedeno u pitanje njeno funkcionisanje predstavlja pritisak na tužilaštvo koje odlučuje. U slučaju pritvorenog predsjednika opštine Mila Božovića ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa istraživač javnih politika Marko Sošić iz Instituta Alternativa. Smatra da se tako mogu tumačiti i reakcije iz vrha Demokratskog fronta kojima oni za hapšenje krive institucije i iskazuju nepovjerenje prema specijalnom tužilaštvu, ali dodaje u razgovoru sa Jasnom Vukićević da su slično reagovale i druge partije, poput Demokratske partije socijalista i URE, onda kada su pravosudni organi zakucali na vrata njihovih funkcionera.
Ne može biti da u jednom trenutku isti tužilac bude i sjajan i loš, u smislu da je sjajan onda kada goni neke druge, a onda kada dođe u naše dvorište da ima neke probleme u svom radu. Političke partije bi, koliko je to moguće, trebalo da se uzdrže od takvih komentara, ali to nije svojstveno bilo samo Demokratskom frontu. Iste takve primjere smo vidjeli i od DPS-a, baš skoro prilikom hapšenja u vezi sa Unipromom i Kapom, prije toga, odnosno Ekofondom. Skoro prije toga imali smo slično ponašanje od predstavnika URE, kojima je također, onda kada je ruka pravde došla do nekih njihovih predstavnika, se ta ruka pravde pretvorila u neku vrstu pritiska ili su krivili za to postupanje neke druge organe, na zaviru protiv njih i tako dalje. Mislim da se tužilac, specijalni tužilac trenutno nalazi u toj nekoj specifičnoj situaciji gdje se svima pomalo zamjerio, što ja mislim da je dobro. Zamjerio u smislu da je krenuo na gotovo predstavnike svih politički važnih političkih grupacija, što mislim da je dobro. Ali predstavnicima tih političkih partija je da se drže elementarno pristojnosti, čini mi se, onda kada se pokrene neki postupak preko njihovih ili simpatizera ili članova partije. Svim onim problemima o kojima je, na primjer, specijalni tužilac govorio u njegovom radu, o nedostatku kapaciteta i u ljudstvu i u tehnici i u saradnji drugih organa, sigurno da mu ne pomaže ovaj pritisak koji gotovo svakodnevno dolazi od političkih partija.
A može li se pritiskom nazvati poruka iz lokalne budvanske vlasti da je hapšenjem predsjednika opštine dovedeno u pitanje njeno funkcionisanje? To su poručili iz lokalne vlasti Demokratskog fronta, ali i sa nacionalnog nivoa.
Po mom mišljenju, to definitivno može da se podvede pod pritisak na cijelo pravosuđe u smislu njihovog odlučivanja gospodinu Božoviću. Neka vrsta uslovljavanja u smislu da njihovo odlučivanje sada i o trajanju njegovog pritvora i o postupanju treba da se rukovodi time što će se dešavati u Budvi. Hoće li ljudi primiti platu? Hoće li prijestavnica turizma moći da radi ukoliko je on u pritvoru? Ja mislim da lokalna uprava ima više načina da obezbijedi funkcionisanje i u ovakvoj situaciji. Najveća krivica je na samom gospodinu Božoviću, na upravi koja gotovo evo 4 mjeseca nije imenovao, zbog toga što nije imenovao potpredsjednike opštine, odnosno svoje zamjenike. Ali i u ovakvoj situaciji se može i mora obezbijediti da lokalna samouprava funkcioniše normalno, redovno. Oni se moraju pripremiti na gotovo makar 30 dana bez aktivnog učešća gospodina Božovića, na koliko je određen pritvor, i u tom periodu opština mora da nastavi svoj normalan život. Postoje brojne zakonske mogućnosti uz učešće i skupštine opštine na koji se može ovaj problem prevazići. Tako da insistiranje na tome da bez njega život staje i da se opština javi može zaključati, da niko neće primiti platu i tako dalje, je par excellence pritisak na tužilaštvo i nema utemeljenja, jer ako ti ljudi zaista žele da se taj problem riješi, on se može riješiti. Ako od toga žele da naprave problem i da naprave još veći pritisak na tužilaštvo, onda mogu raditi i to, ali ne znam ko u tom trenutku dobija. Sigurno ne dobijaju radnici opštine koji neće primiti plate zbog njihovih postupaka, niti, na primjer, opština koju, ako je niko ne bude zastupao u sudskim sporovima i sl. To je u suštini neodgovorno ponašanje. U ovom trenutku oni treba da traže rješenje, a ne da smišljaju na koji će način izvršiti što veći pritisak na pravosuđe.
Bio je to istraživač javnih politika Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Džambulat Umarov, nekadašnji vicepremijer Ruske Republike Čečenije i ministar informisanja, sredinom aprila u Beogradu je predstavio svoju knjigu. Umarov, inače bliski saradnik čečenskog lidera Ramzana Kadirova, promovisao je knjigu u Ruskom domu, čiji je direktor dio diplomatske misije Rusije u Srbiji, zbog čega je promocija sporna iz ugla stručnjaka za bezbjednost, ali i iz ugla ljudskih prava, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
U knjizi se, kako je 12. aprila naveo njen autor Džambulat Umarov, u izjavi za Novosadsku televiziju, govori o tome kako je Ahmad Hadži Kadirov, otac aktuelnog predsjednika Ramzana Kadirova, uspeo da spriječi terorizam na teritoriji Čečenske republike i kako je njegov sin nastavio stopama svog oca. Umarov je trenutno na funkciji predsjednika Akademije nauka Čečenske republike. Poput Kadirova, poznat je po podršci ruskoj invaziji u Ukrajini i anti-LGBT stavovima. Čečenija, koja se nalazi na jugozapadu Rusije, aktivno učestvuje u ruskoj invaziji na Ukrajinu, a godinama unazad pod vođstvom Ramzana Kadirova suočava se i sa optužbama međunarodnih organizacija za ozbiljno kršenje ljudskih prava, pre svega LGBT populacije. Kadirov je inače pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Nikola Kovačević, pravnik koji zastupa tražioce azila u Srbiji, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da promocija bilo kog vida autokratije nije nikada dobra.
Nije dobro nikada promovisati bilo koji vid autokratije, pa tako i taj koji se predstavlja kroz književna dela, ljudi koji imaju vrlo sporne biografije u smislu ostvarivanja i zaštite ljudskih prava u jednom delu Rusije, u kome zaista, kada se sve uzme u obzir, pogotovo još od februara i marta prošle godine i uloge čečenskih boraca u agresiji na Rusiju, to je zaista nešto što nije za pohvalu i nije nešto što bi trebalo da se promoviše.
Rekao je Kovačević, koji je saradnik Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS. Za Darka Obradovića iz Nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu, reč je o promociji ratne propagande i promociji degradiranja ljudskih prava.
Ne treba, dakle, zaboraviti da takav model autoritarizma gdje se na uštrb ljudskih prava promoviše kartel država kakva je Čečenija pod Kadirovom, nema nikakvu naučnu i javnu vrednost, a vidimo da je taj događaj prezentovan kao tobože naučna konferencija bez spremca koja treba nama ovdje u Beogradu da ponudi naš model kakvih god multietičkih integracija.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Umarova preko njegovog profila na Facebooku sa pitanjima da li se tokom posete Beogradu sastao sa nekim od zvaničnika Srbije i šta je bio cilj promocije njegove knjige u Ruskom domu. Odgovori nisu stigli do emitovanja ovog priloga. U Ruskom domu su za Radio Slobodna Evropa rekli da nisu učestvovali u organizaciji posete Džambulata Umarova, već da su obezbedili prostor za promociju knjige. Predstavljanje knjige je organizovano, kako su naveli, na inicijativu i u organizaciji Centra za obnovu međunarodnog prava. Također su naveli da nemaju saznanja o eventualnim sastancima Umarova sa zvaničnicima Srbije tokom njegove posete. Ruski dom je predstavništvo Ruske federalne agencije Rosotrudničestva u Srbiji pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije. Bio je domaćin više događaja kojim se podržava invazija na Ukrajinu. Goran Petronijević, predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, odbio je za Radio Slobodna Evropa da komentariše događaj. Petronijević je javnosti poznat kao advokat koji je pred Haškim tribunalom branio osuđenike za ratne zločine, bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i oficira Jugoslovenske narodne armije Veselina Šljivančanina. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja, uprkos pozivima iz Evropske unije, čijem članstvu teži, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, u Beogradu se paralelno održavaju skupovi podrške i Ukrajini i Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Jedan od ključnih problema Bosne i Hercegovine u realnom životu je masovno iseljavanje stanovništva u potrazi za boljim životom u zapadnim zemljama, ocjena je međunarodnih organizacija. U saradnji sa nekim od lokalnih organizacija i lokalnim vlastima u 7 gradova i opština u Hercegovini, švajcarski Caritas pokrenuje projekat sa ciljem stvaranja boljeg poslovnog okruženja, a čiji je krajnji cilj? Ostanak stanovništva na tom području. Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je teško pogođena trendovima emigracije stanovništva, smatra direktor Caritasa Švicarske u BiH Daniel Bronkal. Posebno Hercegovina ima mnogo problema sa odlaskom ljudi sa ovog područja. Imamo veliki interes da pružimo podršku općinama i da načinimo Hercegovinu zanimljivijim mjestom da ljudi ostanu, čak i da dođu i rade ovdje. Ali zato su potrebna radna mjesta i prihodi. Zajedno sa Udruženjem za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Caritas Švicarske pokrenuo je projekat promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini. Daniel Bronkal, direktor Caritasa Švicarske u BiH, kaže kako je projekat financijski podržan od vlada Lihtenštajna i Švicarske i njime se želi postići poboljšanje poslovnog okruženja, odnosno sistemska promjena u općinama i gradovima. Što znači bliski rad sa zaposlenima u općinskim administracijama i ljudima iz privatnog sektora. U svemu tome radi se o promociji i stvaranju boljeg okruženja za ulaganja. Projekat promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini pokrenut je u Konjicu, Jablanici, Prozoru Rami, Mostaru, Stocu, Ljubinju i Trebinju. U nekim od tih lokalnih sredina već znaju u koje oblasti će ulagati u sklopu tog projekta, kako bi stvorili nova radna mjesta. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić kaže da su
odredili već određene smjernice u razvoju kako turizma, tako prehrane, kao i starih zanata, kao što i sami znate, evo kao i Mostar i ovi gradovi koji su već izabrani, dobrim dijelom imaju jako kulturno-istorijsko naselje i stare zanate gdje želimo, znači, da izostavno prezentujemo one aktivnosti koje jesu već u proteklom periodu bile aktivne.
Stevo Drapić, načelnik općine Ljubinje, navodi kako u toj sredini nije napravljen iskorak u turizmu.
Svakako smo na lijepom geografskom mjestu, blizina tri primorja, Dubrovnika, Neuma, Herceg Novom, i sav taj turistički potencijal nismo stavili na neko mjesto koje nam pripada, razmišljamo u tom pravcu.
Inače, u okviru projekta promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini, kojeg provode Udruženje Link i Švicarski Caritas u BiH, do kraja 2025. godine namjerava se uložiti 2 miliona švicarskih franaka, odnosno nešto manje od 4 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Ovog vikenda se u Rijeci u Hrvatskoj održava festival provokativnog imena, festival menstruacije. Želimo da radimo na razbijanju menstrualne stigme, kažu organizatorke, a 3 dana festivala ispunit će radionice, dokumentarni filmovi, predavanja i druženje, pripremio Enis Zebić.
Pokrenuli smo festival menstruacije jer smo ustanovili da još uvijek postoji velika tabuizacija i stigmatizacija menstruacije, a da je edukacija o menstruaciji kroz obrazovni sustav nedovoljna i neujednačena, kaže za naš program o festivalu koji se ovog vikenda održava u Rijeci izvršna koordinatorica udruge Pariter Marija Trcol.
Isto tako su shvatili da žene reproduktivne dobi najčešće nemaju dovoljno informacija oko same menstruacije i samim time se ta tabuizacija i stigmatizacija pojačavaju, pa smo mi odlučili kroz ovaj festivalski oblik pružiti dio informacija i dodatno raditi na detabuizaciji i destigmatizaciji same menstruacije.
Što će se sve moći naći na festivalu? Osigurali smo sadržaje za razne dobne skupine i za razne spolove, ali nam je bilo važno da ovaj prvi festival menstruacije bude posvećen prvoj menstruaciji, menarhi, dodaje koproducentica festivala Petra Čargonja.
Pa bi tako posebno istaknula radionicu za djevojčice od 9 do 13 godina. Radi se o jednoj kreativnoj radionici šivanja, ali ona zapravo pruža priliku da se i razgovara o prvoj menstruaciji, a istodobno će za njihove roditelje biti ponuđeno predavanje o važnosti razgovora o prvoj menstruaciji i također postojaće mogućnosti individualnog savjetovanja.
U 3 dana festivala bit će tu predstavljanje, istraživanje i prikazivanje dokumentarnog filma o menstrualnom siromaštvu, Radionica za srednje školke nazvana Menstrualna pravda, gestalt radionica o emocionalnim procesima tijekom menstrualnog ciklusa nazvana Mudrost ženskog tijela, predavanje o važnosti klitorisa, klitopismenost svima, a festival se zatvara u nedjelju navečer sa Vladimiri Parti u dvorištu galerije Studentskog kulturnog centra u Rijeci. Interes za događanja na festivalu je vrlo velik, kažu organizatorice.
Sve naše radionice su bile ograničeni broj polaznika i one su zaista sve popunjene i prije roka, tako da tu smo vrlo zadovoljne. A što se tiče naših otvorenih zbivanja, nadamo se dobrom odazivu i ono što vidimo za sad, ima dovoljan broj entuzijasta koji komentiraju po društvenim mrežama naš festival i vidim da prepoznaju važnost ovog zbivanja, da ih interesira.
Organizator festivala je Pariter, udruga za ljudska prava i građansku participaciju iz Rijeke, koja veliki naglasak u aktivnostima stavlja upravo na ženska prava, a sredstva za održavanje festivala osiguraju u cjelini globalni feministički fond Frida, kaže Petra Čargonja.
Frida podupire mlade feministkinje u njihovim projektima da bi se razvile, da bi u svojim manje razvijenim sredinama mogle pružati neke sadržaje.
Festival menstruacije održava se na više lokacija u Rijeci od petka 21. do nedjelje 23. ožujka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za kraj emisije poslušajte alpinistu iz Kragujevca, Dragana Čelikovića, koji je osvojio Anapurnu. 10. najviši vrh na svijetu, visok 8091 metar. Trenutno je u Katmandu u Nepalu, a sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Alpinista Dragan Čelikovića do sada je osvojio 7 od ukupno 14 vrhova u svijetu viših od 8000 metara, uključujući i onaj najviši Mont Everest, visok 8848 metara. Ekspedicija na Anapurnu trajala je mjesec i po dana, a za njeno osvajanje potrebni su jaka psihofizička sposobnost, poznavanje alpinističke tehnike i veliko iskustvo. Ali i pored toga, završni uspon od baznog kampa do vrha traje mnogo duže od uspona na Mont Everest.
Tako da je uspon trajao 7 dana, a silazak je 2 dana. To je oko 9 dana u planini non stop od baznog kampa. A i bazni kamp je znači na nekoj visini od preko 4000 metara. Tako da to ipak iscrpljuje prilično snagu. Zato je uvek mnogo više nesrećnih slučajeva prilikom povratka nego prilikom penjanja. Jer smatra se oko 60% nesreća se dešava na silasku, a ne na usponu. Zato što je ljudski organizam iscrpljen.
Čeliković za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je ogromno planinarsko iskustvo pomoglo da ovaj najrizičniji poduhvat protekne potpuno bezbedno i skoro bez ikakvih problema.
Slična njoj je planina Kanchenjunga, isto koju sam pre jedno 10 godina popeo. Isto sam se namučio ljudski da bih je popeo. Tamo sam se čak i razbolao na toj Kanchenjungi, da kažem ja da sam i živ ostao. Iz baznog kampa me helikopter transportovao jer sam im upao u pluć. Ali te greške koje sam tada napravio nisam ponovio više. Tako da ovog puta zaista vratio sam se zdrav.
Najpoznatiji srpski alpinista kaže da je vrhunski alpinizam veoma skup sport, ali da zahvaljujući prijateljstvu sa najpoznatijim alpinistima, ali i zbog činjenice da je po profesiji lekar, lako pronalazi mjesto u velikim međunarodnim ekspedicijama.
Pomažem u životu što sam doktor i onda njima uvek drago. Doktor je uvek dobrodošao u nekoj ekipi, bar onako čisto za savjet i za... Ali opet doktor sa iskustvom, doktor koji penje, doktor koji je 20 godina u Himalajima, zaista to, onda oni mene uvek rado primaju.
Kaže da je od Šerpasa sa kojima je također u odličnim odnosima naučio mnogo važnih stvari o odnosu prema planini, što mu je pomoglo da bezbedno osvoji mnoge najviše vrhove u svetu.
Na planinu se gleda sa strahopoštovanjem, na njenu silu, na njenu moć, na njenu, jer čovjek zaista je toliko jedno zrnce, jedna mrvica beznačajna u takvoj jednoj sili prirode. Tako da nesreće se uglavnom i dešavaju kad ljudska gordost misli da je veća od te planine i da ja to samo onako šta to, ja ću to da popnem. Planina toliko surovo kažnjava svako nepoštovanje, svako podcjenjivanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.